Αμήν, τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε, αγαπητά αδέρφια, γιατί κάτι άρχισε ο Θεός και κάτι πάλι θα τελειώσει ο Θεός, και αυτό δεν είναι τίποτα άλλο από τη ζωή μας, από το έργο Του. Όλα, αδερφοί αγαπητοί, για το Θεό είναι τετελεσμένα, αυτό πρέπει να το ξέρουμε. Στα μάτια του Θεού υπάρχει ένα σχέδιο από την αρχή της δημιουργίας μέχρι το τέλος, και ο Θεός ήδη το βλέπει. Εμείς δεν το βλέπουμε, και γι' αυτό χρειάζεται ο άνθρωπος του Θεού να περπατήσει με πίστη στο Θεό. Γιατί πολλά πράγματα για το Θεό είναι δεδομένα, αγαπητά αδέρφια. Ξέρει τι θα γίνει. Ξέρει το αύριό σου, το μεθαύριό μας, το τι θα γίνει στον κόσμο. Τα πάντα γνωρίζει ο Θεός. Και τίποτα δεν τον εκπλήσει. Ακόμα και η πτώση μας και τα λάθη μας δεν τον τρομάζουν το Θεό, ούτε τον εκπλήττουν το Θεό. Ο Κύριος ήξερε ότι ο Πέτρος θα τον αρνηθεί 3 φορές πριν συμβεί αυτό. Ο Πέτρος δεν το ήξερε. Αλλά ήξερε επίσης ότι το ίδιο πρόσωπο ο Πέτρος την ημέρα της Πεντηκοστής θα κηρύξει και θα σωθούν 3.000 ψυχές. Ήξερε ότι με τη σκιά αυτού του ανθρώπου κάποια στιγμή θα θεραπεύονται άπαντες. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και τα λέω αυτά, αγαπητά αδέρφια, γιατί θα πρέπει με τη βοήθεια του Πνεύματος του Αγίου να πάμε όλοι μας από τη μεριά του Θεού και όχι του ανθρώπου, γιατί ο Θεός μας κάλεσε σε μια υπερφυσική πνευματική ζωή. Πνευματική ζωή είναι κάτι που δεν υπάρχει στον κόσμο αυτό. Όμως θα διαβάσουμε, να πούμε κάποια πράγματα με τη χάρη του Θεού. Θα διαβάσω λοιπόν, αδερφοί, από το Ευαγγέλιο του Λουκά, από το κεφάλαιο ΙΕ, τη γνωστή ιστορία του ασώτου Ιού, και ο Κύριος να ευλογήσει, αγαπητά αδέρφια. Σελίδα 921 είναι, 921 σελίδα, κεφάλαιο ΙΕ, από το 11 εδάφιο. 921, 11 εδάφιο. Είπε δε άνθρωπος της είχε 2 ιούς, και είπε ο νεότερος αυτών προς τον πατέρα: Πάτερ, δώσ' μου το ανήκον μέρος περιουσίας, και διεμήρεσαι εις αυτούς τα υπάρχοντα αυτού. Και με το λίγα ημέρα συνάξας πάντα ο νεότερος ιός, απεδίμησε εις χώρα μακράν, και εκεί διεσκόρπισε την περιουσία αυτού ζών ασώτος. Αφού δεν δαπάνησε πάντα, έγινε πείνα μεγάλη την χώρα εκείνη, και αυτός ήρχισε να στερείται. Τότε πήγε και προσεκολήθη σε ένα των πολιτών της χώρας εκείνης, ώστις έπεμψε αυτόν εις τους αγρούς αυτού διαναβός κυχύρους, και επεθύμει να γεμίσει την κοιλίαν αυτού από των ξυλοκεράτων, τα οποία έτρωγαν οι χείροι, και ουδείς έδιδε σε αυτόν. Ερθόν δε σε αυτόν, είπε: Πώς η μισθωτή του πατρός μου περισσεύουσι άρτων, και εγώ χάνομαι υπό της πείνης. Σηκωθείς, θέλω υπάγει προς τον πατέρα μου, και θέλω υπή προς αυτόν: Πάτερ, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου, και δεν είμαι πλέον άξιος να ονομαστώ υιός σου, κάμε με ως ένα των μισθωτών σου. Και σηκωθείς, ήρθε προς τον πατέρα αυτού, ενώ δε απήχε ότι μακράν είδε αυτόν ο πατήρ αυτού και εσπλαχνίστη, και δραμών επέπεσε επί τον τράχυλον αυτού και κατεφύλησε αυτόν. Είπε δε προς αυτόν ο υιός: Πάτερ, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου, και δεν είμαι πλέον άξιος να ονομαστώ υιός σου. Και ο πατήρ είπε προς τους δούλους αυτού: Φέρετε έξω τη στολή την πρώτη, και ενδύσατε αυτόν, και δότε δαχτυλίδιο στη χείρα αυτού και υποδήματα στις πόδας. Και φέρετε στο μόσο των συτευτών, σφάξατε και φαγόντες ασεφρανθόμεν, διότι ούτως ο υιός μου νεκρόσιτο και ανέζησε, και απολωλώσιτο και ευρέθη, και ήρχισαν να εφραίνονται. Ήτο δε ο πρεσβύτερος αυτού υιός εν το αγρό, και καθώς ερχόμενος επλησίασε στην οικία, ήκουσε συμφωνία και χορούς. Και προσκαλέσε σε έναν των δούλων ηρώτα τι είναι ταύτα. Ο δε είπε προς αυτόν ότι ο αδελφός σου ήλθε, και έσφαξε ο πατήρ σου τον μόσχο των συτευτών, διότι απείλαυσε αυτόν υγιένοντα. Και οργίστηκε και δεν ήθελε να εισέλθει. Εξήλθε λοιπόν ο πατήρ αυτού και παρεκάλει αυτόν. Ο δε αποκριθής είπε προς τον πατέρα: Ιδού, τόσα έτη σε δουλεύω, και ποτέ εντολή σου δεν παρεύει. Και εις εμέ ουδέ ερήφιον έδωκας ποτέ, για να εφρανθώ μετά των φίλων μου. Ότε δε ο υιός σου ούτως ο καταφαγών σου των βίων μεταπορνών ήλθεν, έσφαξας δι' αυτόν τον μόσχο των συτευτών. Ο δε είπε προς αυτόν τέκνον: Συ πάντοτε μετέ μου είσαι, και πάντα τα εμάσα είναι. Έπρεπε δε να εφρανθώμεν και να χαρώμεν, διότι ο αδελφός σου ούτως νεκρόσιτο και ανέζησε, και απολωλώσιτο και ευρέθη. Αμήν, αδελφοί, ο Κύριος να ευλογήσει. Είναι η γνωστή ιστορία του παιδιού, ο οποίος αποφασίζει μια λάθος επιλογή στη ζωή του, αλλά ο Θεός για όλα έχει διόρθωση, αγαπητοί αδελφοί. Τίποτα δεν είναι χαμένο σε καμία περίπτωση ποτέ, εφόσον ο άνθρωπος είναι στη ζωή αυτή. Ο Θεός διεκδικεί τα πάντα, αγαπητά αδέρφια. Είναι αυτός ο οποίος κάθεται στα δεξιά του πατέρα και λέει ο πατέρας σε αυτόν: Κάθου εκ δεξιών. Εωσού θέσω, λέει, τους εχθρούς σου υποπόδιον το ποδόν σου. Ο Θεός πατέρας έχει ένα σχέδιο να βάλει κάτω από τα πόδια του Ιησού Χριστού κάθε εχθρό. Και τα πόδια του Ιησού Χριστού, το σώμα του Ιησού Χριστού δεν είναι άλλο από την εκκλησία του Ιησού Χριστού, και ο Θεός θέλει να βάλει κάτω από τα πόδια σου, κάτω από τα πόδια μας, οτιδήποτε μας ενοχλεί. Γι' αυτό είπε κάποτε στο λαό Ισραήλ, όπου πατήσει το ίχνος των ποδών σας θα είναι δικό σου. Όταν κάτι σε εξουσιάζει δεν μπορείς να το νικήσεις. Όταν κάτι είναι, δεν είναι κάτω από τα πόδια μας, θα μας ταλαιπωρεί. Αυτό που είναι κάτω από τα πόδια μας, μας ανήκει, αγαπητοί αδελφοί. Αυτό που πατάει ο άνθρωπος του Θεού με τα πόδια του, με την εξουσία που του έχει δώσει ο Κύριος. Στην ιστορία αυτή, αγαπητοί αδελφοί, το γεγονός αυτό, βεβαίως υπάρχει ο άσωτος Υιός, ο οποίος τα έφαγε όλα, αποφασίζει να επιστρέψει, αλλά εδώ θα πρέπει να δούμε κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό και δεν είναι άλλο από τον Θεό, από τον Πατέρα Θεό. Υπάρχει χαρά του παιδιού, βεβαίως θα επιστρέψω στον πατέρα μου, και οπωσδήποτε υπάρχει χαρά στην παρουσία του Θεού, αλλά σήμερα με τη χάρη του Θεού θα ήθελα να δούμε ότι το ένα πρόσωπο περιμένουμε να ευλογήσει εμάς και λέμε Θεέ μου ευλόγησέ με, αλλά το ίδιο ισχύει και από την άλλη πλευρά. Και ο Θεός αυτό λέει σε ένα ψαλμό, λόγος του Θεού, ότι οι φυλές του Κυρίου αναβαίνουν κατά το διατεταγμένο στον Ισραήλ και πάνε όλοι στην Ιερουσαλήμ. Με ποιο σκοπό? Όχι να τους ευλογήσει ο Θεός, αλλά να ευλογήσουν τον Θεό. Δηλαδή μαζευόμαστε όχι για να μας ευλογεί απλά ο Θεός, αλλά για να ευλογήσουμε εμείς τον Θεό. Αυτός είναι ο σκοπός. Δηλαδή ήρθαμε να ευλογήσουμε αυτόν που μας ευλόγησε, αυτόν που μας έδωσε, και το μόνο που χρειάζεται είναι η αποκάλυψη του ονόματος του Ιησού Χριστού, του ονόματος του Πατέρα. Εδώ θα δούμε μέσα από το γεγονός αυτό ποιος είναι ο Θεός. Το πρώτο, αδερφοί αγαπητοί, είναι ότι ο Θεός είναι Πατέρας. Δεν είναι κάτι άλλο. Αν δεν νιώσει ο άνθρωπος το Θεό Πατέρα, και αυτό το καταλαβαίνει μόνο με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος, γιατί μπορεί να λέμε το Θεό Πατέρα, αλλά το ζήτημα είναι αν τον αισθανόμαστε Πατέρα. Στους Ρωμαίους θα πει ότι δια του Πνεύματος του Αγίου μπορούμε να κράξουμε Αβά ο Πατήρ, με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος, και αυτή είναι η ελευθερία. Αυτό σημαίνει παιδί Θεού. Και αυτός που απολαμβάνει εδώ φαίνεται ο νεότερος Υιός, βέβαια ήρθε η αποκατάσταση, επέστρεψε πίσω, ο πατέρας τον αποκατέστησε, αλλά στην πραγματικότητα αυτός που ευλογήθηκε από την όλη ιστορία, ξέρετε ποιος είναι? Ο πατέρας. Ο Θεός ευλογήθηκε. Ο Θεός χάρηκε. Ο Θεός λυπήθηκε, ο πατέρας λυπήθηκε όταν έφυγε το παιδί, και ο πατέρας ήταν αυτός που χάρηκε περισσότερο από όλους, περισσότερο και από τον Υιό, όταν γύρισε το παιδί. Και αυτός είναι ο Θεός μας. Πολλές εντυπώσεις έχει κάθε άνθρωπος για το Θεό. Και όλα αυτά, αγαπητοί αδερφοί, πολλές φορές είναι ανθρώπινα. Θα πρέπει να δούμε όμως μέσα στο Λόγο του Θεού σήμερα πώς ο Θεός νιώθει, τι αισθάνεται ο Θεός. Θα μπορούσε δηλαδή κανείς να σκεφτεί, για παράδειγμα, ότι ο Θεός κλαίει. Περνάει από το μυαλό κάποιου ότι ο Θεός μπορεί να κλαίει? Και όμως ο Ιησούς Χριστός έκλαιγε εδώ στην επίγεια διακονία του και είπε, όποιος είδε εμένα είδε τον Πατέρα. Ότι ο Θεός χαίρεται? Μπορεί να περάσει από τη διάνοια όμως ότι ο Θεός πανηγυρίζει? Και όλα έχουν να κάνουν με το τι εντυπώσεις έχουμε για το πρόσωπο του Κύριου. Γι' αυτό ο Μωυσής κάποτε ζήτησε από το Θεό όχι απλά βοήθησέ μας, ξέρω εγώ, στο επόμενο εμπόδιο, αλλά του είπε, Κύριε, έχω ένα πρόβλημα και χρειάζομαι κάτι επιγόντως, θέλω να σε γνωρίσω, λέει. Η παρουσία σου, λέει, να έρθει μαζί μου, όχι απλά για να κάνεις κάποια πράγματα. Αν διαβάσετε παρακάτω τι λέει στην Έξοδο, λέει, γιατί χρειάζομαι να σε γνωρίσω. Όσο περισσότερο σε γνωρίζω, τόσο περισσότερο απολαμβάνω και χαίρομαι και ελευθερώνομαι. Όσο περισσότερο σε γνωρίζω, τόσο περισσότερο ευλογούμε, γιατί εσύ με ευλογείς. Το ποιος είσαι εσύ ευλογεί εμένα. Και πολλές φορές άνθρωποι του Θεού και χριστιανοί έχουμε κάποια έτσι αρνητικά αισθήματα μέσα μας και τη βλέπουμε απλά μόνο τη ζωή μας. Βλέπουμε κάποιο λάθος μας, κάποια αμαρτία μας, πάμε στο Θεό, συγχώρεσέ με, ναι, με συγχώρεσε ο Κύριος, αλλά πάντα μας μένουν κάποια ίχνη μέσα μας τα οποία μας ταλαιπωρούν. Και πάντα συνήθως έχουν όλα να κάνουν με το ποιοι είμαστε. Είμαι, δεν είμαι, έκανα, δεν έκανα, ποιος είμαι, τι έκανα. Αλλά όλο αυτό είναι στην πραγματικότητα η φυλακή του χριστιανού, διότι δεν αφήνουν τον άνθρωπο του Θεού να γνωρίσει όχι απλά ποιος είναι, αλλά ποιος είναι ο Θεός.
Και ο Κύριος θα προσπαθεί με τη βοήθεια του Πνεύματος του Αγίου να βοηθήσει τους ανθρώπους του να καταλάβουν το πρόσωπό του. Γιατί όταν πραγματικά γνωρίσουμε τον Κύριο, τότε πραγματικά θα είμαστε ελεύθεροι. Όπου είναι, λέει, το Πνεύμα του Κυρίου, εκεί υπάρχει ελευθερία. Γιατί? Γιατί το Πνεύμα του Άγιο μαρτυρεί για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και αυτό σε ελευθερώνει. Εδώ θα δούμε τον Πατέρα, ο οποίος απολαμβάνει. Δεν απολαμβάνει ο Υιός. Ο Υιός μπορεί, βλέπετε πως γύρισε, με το κεφάλι σκυμμένο, δεν είμαι άξιος, και πιθανόν να εκπλάγει κι άλλα. Ο Πατέρας από μακριά που τον είδε, γέμισε με χαρά. Πριν ακόμα ο Υιός γεμίσει με χαρά. Το πανηγύρι στο σπίτι δεν το έκανε ο Υιός. Δεν είπε ο Υιός, φέρτε τους χορούς, φέρτε τα όργανα, ελάτε θα φάμε, σήμερα έχουμε γλέντι. Δεν το έκανε ο Υιός αυτό. Εάν δεν το έκανε ο Πατέρας, ο Υιός θα έλεγε, εντάξει, έκανα το θέλημα του Θεού, επέστρεψα στον Κύριο, αλλά μέχρι εκεί, ησυχία από εκεί και πέρα. Όχι πολλά πολλά, αμάρτησα, το ξέρω, ήμουν ένας αποστάτης, ξέρω εγώ. Όχι, όχι, μείνε. Ο Πατέρας λέει, όχι, ελευθερώσε από αυτά. Θα με γνωρίσεις. Ελάτε να χαρούμε, να εφρανθούμε, να φάμε. Και στην πραγματικότητα και το άλλο παιδί είναι πνιγμένο μέσα στις εντυπώσεις τις λανθασμένες που έχει για το πρόσωπο του Θεού. Η ταλαιπωρία του, η θλίψη του, η στενοχώρια του δεν είναι γιατί δεν είναι καλός ή είναι, δεν είναι αρκετά καλός ή είναι κακός ή δεν ξέρω τι άλλο. Όλο το πρόβλημα προέρχεται γιατί έχει παγιδευτεί στη διάνοιά του και δεν έχει γνωρίσει το Θεό, τον Πατέρα του. Ενώ απολαμβάνει τα αγαθά του Πατέρα, εν τούτης στερείται μέσα του γιατί δεν γνωρίζει το πρόσωπο του Θεού. Και ξαφνικά βλέπει έναν πατέρα να τον παρακαλεί. Τι λέει ο ίδιος, τόσα χρόνια λέει, εντολή σου δεν παρεύει, μέχρι τότε τι ήξερε, ένα Θεό που διατάζει. Ένα Θεό που του λέει πρέπει να κάνεις αυτό, πρέπει να κάνεις εκείνο, πήγαινε στο χωράφι, άρμεξε τις αγελάδες, φέρε το βούτυρο, κουβάλισε τον κουβά. Το έκανε αυτό και αισθανόταν ικανοποιημένος γιατί έκανε κάτι, αλλά δεν ήταν ποτέ ευτυχισμένος. Δεν ήταν ελεύθερος μέσα του. Και απόδειξη στην ευλογία του αδελφού του, αυτός αντί να χαρεί μαζί με τον πατέρα, λυπήθηκε. Στενοχωρέθηκε. Τι συμβαίνει, είναι κακός? Όχι. Τον έχει μπερδέψει ο Σατανάς. Και ακούστε κάτι, αγαπητά αδέρφια, η μεγαλύτερη πλάνη, το μεγαλύτερο ψέμα του Σατανά είναι ότι διαστρέφει το πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού, το πρόσωπο του Πατέρα Θεού. Ο διάβολος δεν θα σου πει ποτέ ότι αυτό που λέει εδώ η Γραφή είναι ψέματα. Δεν είναι τόσο χαζός. Ποτέ δεν θα έρθει να σου πει αυτό. Δεν είναι έτσι. Δεν θα έρθει ο Χριστός. Δεν πέθανε ο Χριστός. Δεν είναι τόσο ανόητος. Αλλά θα προσπαθήσεις στην πορεία να σου διαστρέψει το πρόσωπο του Πατέρα Θεού για να χάσεις στην πραγματικότητα τον εαυτό σου και την επικοινωνία σου με έναν τέτοιο πατέρα. Γιατί όταν χάσουμε πραγματικά το ποιος είναι ο Θεός, έχουμε χάσει τους εαυτούς μας. Διότι πλαστήκαμε από το Θεό για να έχουμε άμεση κοινωνία με τον Πατέρα, τον οποίον όχι φανταζόμαστε, αλλά φανερώνει ο Λόγος του Θεού. Ο Κύριος θα πει από την Παλαιά Διαθήκη, όταν ο Δαβίδ θέλησε να φτιάξει ένα ναό για το Θεό και πάντα το μυαλό μας είναι τι να κάνω για το Θεό. Θέλω να κάνω, πρέπει να κάνω αυτό, πρέπει να κάνω εκείνο. Και ό,τι και αν κάνουμε, ποτέ δεν αισθανόμαστε ικανοποιημένοι. Γιατί δεν είναι αυτός ο σκοπός του Θεού. Τα πράγματα είναι ακριβώς ανάποδα. Ο Θεός θέλει να κάνει, όχι εσύ να κάνεις. Αν δεν κάνει ο Θεός σε σένα και σε μένα, ό,τι χτίζουμε είναι μάταιο. Εάν λέει ο Κύριος δεν οικοδομήσει οίκο, όχι εσύ. Εις μάτιν κοπιάζους οικοδομούντες αυτόν. Εάν ο Κύριος δεν φυλάξει πόλη, όχι εσύ, εις μάτιν αγρυπνεί ο φυλάτων. Θα πρέπει να δούμε σήμερα το έργο του Θεού, τι ο Θεός έκανε, τι κάνει και τι θα κάνει. Αλλά στηριζόμενοι όχι στο ποιος είσαι, στο ποιος είναι αυτός. Ο Δαβίδ λοιπόν λέει να φτιάξω για το Θεό ένα ναό, ένα νίκο και του λέει ο Θεός με λίγα λόγια, δεν χρειάζομαι κανένα σπίτι να μου φτιάξεις, εγώ πρέπει να σου φτιάξω σπίτι. Δεν θα κατοικήσω στον Νίκο που εσύ θα φτιάξεις, γιατί θα μου τον φτιάξεις λάθος. Εγώ θα σου πω τι σπίτι θα μου φτιάξεις και εγώ θα κατοικήσω στο ναό αυτό. Και άκου γιατί θέλω να κατοικήσω στο ναό αυτό, του λέει ο Θεός. Του λέει λοιπόν στον ψαλμό Ρόλαμ Δαβίτα, λέει, θυμίσου το Δαβίδ τι έκανε, πως είπε θα φτιάξω, θα κάνω. Και λέει ο Κύριος, πρώτα πρέπει να μάθεις, Δαβίδ, ότι έκλεξε ο Κύριος την Σιών. Δεν έκλεξες εσύ το Θεό, ο Θεός έκλεξε. Ευαρεστήθη να κατοικεί εν αυτή. Η χαρά του Θεού είναι να κατοικεί μέσα στο λαό του, μέσα στα παιδιά του. Όχι απλά η χαρά σου. Η χαρά του Θεού είναι αυτή. Γιατί αυτή, λέει, είναι η ανάπαυσή μου εις τον αιώνα του αιώνος. Δεν είναι ότι εμείς αναπαυόμεθα απλά στην παρουσία του, ο Θεός αναπαύεται στην παρουσία μας. Βλέπετε έναν πατέρα ο οποίος, ναι, το παιδί, να σας πω και κάτι, το παιδί δεν χαίρεται και πάρα πολύ, δεν έχει καταλάβει ιδιαίτερα στην παρουσία του πατέρα, πιο πολύ κοιτάζει τι παιχνίδια του πήρε. Τι παιχνίδι δεν μου πήρε, τι μου πήρε, τι έχει το γειτονόπουλο, δεν είναι το κέντρο το παιδί. Αυτός που απολαμβάνει την παρουσία του παιδιού περισσότερο είναι ο ίδιος ο πατέρας. Αυτός χαίρεται όταν τα παιδιά έρχονται στην αγκαλιά του, αυτός χαίρεται όταν τα παιδιά παίζουν μπροστά του, όταν παίζει με τα παιδιά του, αυτός πραγματικά χαίρεται περισσότερο. Αυτό λέει ο Θεός. Η ανάπαυσή μου, λέει, είναι Σιών. Θέλω να ξεκουραστώ. Πού θα βρω τόπο, πού να πάω? Θα πάω να βρω την Ιερουσαλήμ. Αυτή είναι η ανάπαυσή μου. Εν τάφθα θέλω κατοικεί, διότι αγάπησα αυτήν. Την αγάπησα. Μα τι είχε και την αγάπησες? Ήταν τέλεια? Όχι. Έτσι είναι Θεός που αγαπάει. Άμα αγαπήσει κάτι, τελείωσε. Είναι ικανός να δώσει τον εαυτό του. Το έδωσε, το έκανε επάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Αγάπησα τη Σιών και επειδή την αγάπησα θα ευλογήσω με ευλογία τις τροφές της, τους πτωχούς αυτής θα χορτάσω άρτων. Θα κάνω πράγματα, θα δώσω, θα χορτάσω, θα ευλογήσω. Γιατί? Για ένα λόγο. Εκεί αναπαύομαι, αλλά και όχι μόνο αναπαύομαι, την αγάπησα και μου αρέσει να δίνω. Θέλω να προσφέρω. Τους ιερείς της θα τους ενδύσω σωτηρία. Εκεί θέλω κάμι να βλαστήσει κέρα στο Δαβίδ, ετοίμασα λιχνάρι για τον κεχρισμένο μου. Από την Παλαιά Διαθήκη, αδελφοί. Να πάμε στον Σοφωνία, πάλι θα πει ο Κύριος δια του Πνεύματος του Αγίου, ότι όταν θα επισκεφτεί το λαό του και λέει ψάλε στην κατέρα της Σιών, ψάλε, γιατί να ψάλω? Αλλά άλλαξε, λέει, Ισραήλ, τέρπου και Εφραίνου, με όλη σου την καρδιά θυγατέρα της Ιερουσαλήμ. Γιατί? Υπάρχει λόγος. Αφήρεσε ο Κύριος τα σκρίση σου. Όλοι μπορεί να σε κρίνουν. Ο Θεός δεν σε κρίνει. Είσαι ελεύθερος. Ακόμα και η συνείδησή σου μπορεί να σε έχει καταδικάσει. Ναι, αδερφέ, αλλά εγώ έκανα αυτό. Ναι. Ο Θεός δεν σε κρίνει. Ο Θεός δεν λέει έκανες αυτό, θα πάθεις αυτό. Είπες αυτό, θα σε τιμωρήσω με αυτό για να βάλεις μυαλό. Ο Θεός αφαίρεσε την κρίση. Γιατί? Γιατί είσαι παιδί του Θεού. Ξέρετε ποιον δεχότανε ο πατέρας να τον υπηρετεί και ποιον τάιζε και ποιον είχε στο σπίτι? Και τον πρεσβύτερο Ιώ, ο οποίος δεν είχε αγάπη στην καρδιά του και όμως ήταν παιδί του Θεού. Και ο πατέρας τον ήθελε, το χρειαζότανε. Αφήρεσε τις κρίσεις σου. Γι' αυτό και λέει και σε εμάς, μη κρίνετε, οπ, στοπ, γιατί ο Θεός δεν κρίνει κανέναν. Ο Υιός του ανθρώπου δεν ήρθε για να κρίνει τον κόσμο, να σώσει τον κόσμο. Αφαίρεσε τις κρίσεις σου. Απέστρεψε τον εχθρό σου. Δεν υπάρχει εχθρός. Συγγνώμη, αδερφοί, ο εχθρός δεν έχει καμία εξουσία επάνω μας. Ο Κύριος επάνω στο σταυρό του σύντριψε το κεφάλι. Ο Ιωάννης θα πει, όποιος γεννήθηκε από το Θεό δεν αμαρτάνει και ο πονηρός δεν μπορεί ούτε καν να τον αγγίξει. Γιατί μέσα στο παιδί του Θεού σπέρμα άγιο μένει εν αυτό και δεν μπορεί να αμαρτάνει. Και τι κάνει ο εχθρός? Προσπαθεί να βρει παράθυρα. Προσπαθεί να πάρει, να εκμεταλλευτεί ευκαιρίες που εμείς του δίνουμε. Συναισθήματα λανθασμένα. Προσπαθεί να υψώσει τη σάρκα, το εγώ, οτιδήποτε, ώστε ο άνθρωπος να αρχίσει να σκέφτεται όπως σκεφτόταν, να συμπεριφέρεται όπως συμπεριφερόταν. Στην πραγματικότητα αυτοπαγιδεύεται. Απέστρεψε τον εχθρό σου. Είναι ο Θεός ο οποίος, λέει, μας μετέφερε από τη βασιλεία του σκότους στην εξουσία και στη βασιλεία του αγαπητού του Υιού. Τώρα μέσα στη βασιλεία του Ιησού Χριστού. Εκεί δεν έχει θέση ο εχθρός. Μεθοδεύεται, κάνει πανουργίες, αλλά δεν έχει εξουσία επάνω μας. Καμία εξουσία. Ίσα ίσα εμείς έχουμε εξουσία ενάντια στον εχθρό. Εμείς μπορούμε να πολεμήσουμε τα πνεύματα τα πονηρά στο όνομα του Ιησού Χριστού. Εμάς τώρα φοβάται, την προσευχή σου τρέμει. Τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου φοβάται, τους Αγίους του Θεού τρέμει. Δεν φοβόμαστε εμείς το διάβολο, ο διάβολος τώρα φοβάται εμάς. Μην τυχόν και κάποιος λόγος Θεού βγει από το στόμα μας και φέρει ευλογία σε κάποιον. Μην τυχόν και αποφασίσω να προσευχηθώ για κάτι. Αφαίρεσε τον εχθρό σου, βασιλέας του Ισραήλ, λέει ο Κύριος εν μέσω σου, δεν θα δεις πλέον κακό. Όλοι μας έχουμε συνδυάσει το κακό με κάτι, με μια δύσκολη κατάσταση. Το κακό για το Θεό είναι η αμαρτία. Η αμαρτία, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ελεύθερος από την αμαρτία, είναι ευλογημένος, αδελφοί. Ας είναι μέσα στη φυλακή, ας είναι. Ο Κύριος ο Θεός σου, λέει ο δυνατός, θέλει σε σώσει, θέλει εφρανθεί επί σε εν χαρά. Ο Θεός θα χαρεί σε σένα με χαρά. Θα αναπάβεστε στην αγάπη αυτού. Αναπάβεται γιατί σε αγαπάει. Θέλει εφραίνεσθε εις σε ενάσμαση. Χαίρεται τόσο πολύ που τραγουδάει για σένα. Αγαπητά αδέρφια, θα πρέπει να ελευθερωθούμε από κάθε εντύπωση λαθασμένη περί του προσώπου του Κυρίου. Πολλές φορές έχουμε την εξής εντύπωση και δεν ξέρω πού πραγματικά συμβαίνει αυτό μέσα στο Λόγο του Θεού και το λέμε καμιά φορά. Θα έρθει η παρουσία του Θεού και τότε θα δεις. Θα μπούμε κάτω από τα καθίσματα και το θεωρούμε αυτό πνευματικό και ευλογία. Ξέρετε κάτι? Όταν ο Ιωάννης είδε ζωντανά τον Χριστό, έπεσε κάτω σαν νεκρός. Ο Κύριος δεν του είπε έτσι, μια χαρά, είσαι πολύ πνευματικός, έπρεπε να πέσεις. Ο Κύριος αμέσως πιάνει να τον σηκώσει και του λέει σήκω, στην παρουσία μου σε θέλω όρθιο. Δεν είμαι ο πατέρας που δίνει ξύλο στα παιδιά του και όταν τα παιδιά ακούνε τον ήχο της κλειδαρότρυπας που ανοίγει ο μπαμπάς, όχι ήρθε, ενώ παίζουν χαρούμενα, όχι ήρθε ο μπαμπάς και ξαφνικά πάνε και κρύβονται στο ένα στο άλλο δωμάτιο, το ένα κάνει ότι διαβάζει, το άλλο ότι δουλεύει, το άλλο. Δεν είναι αυτός ο Θεός, καμία σχέση δεν έχει ο Θεός με την εντύπωση που έχει ένας άνθρωπος για τον Θεό. Όταν ο πατέρας μπαίνει μέσα και είναι ο Θεός, τα παιδιά χαίρονται, ήρθε ο πατέρας, ήρθε ο μπαμπάς. Κοιτάξτε τον Ιωάννη, τον μαθητή του Χριστού, εκεί στο δείπνο. Έχει το θάρρος, την παρησία και ο Κύριος δεν τον εμποδίζει να πέσει στην αγκαλιά του Ιησού Χριστού. Ένας νέος 19, 20, 21 ετών να πέσει στην αγκαλιά ενός άλλου νέου 32-33 ετών. Χωρίς κόμπλεξ. Χωρίς αρνητικά συναισθήματα. Αυτός στο οποίο πέφτει στην αγκαλιά είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού και το ξέρει ο Ιωάννης. Είναι αυτός που περπάτησε πάνω στη θάλασσα, έκανε θαύματα, ανέστησε νεκρούς. Έχει εξουσία. Σε μένα εδόθηκε κάθε εξουσία, θα τους πει, στον ουρανό και στη γη. Αυτό μόνο δεν τον κάνει να απομακρύνεται από τον Θεό, αλλά ίσα ίσα περισσότερο να πλησιάζει τον Θεό, γιατί θέλει να τον απολαύσει και αστρώνει στο ίδιο τραπέζι. Το πόσο θα απολαμβάνουμε τον Κύριο έχει να κάνει με το τι εντυπώσεις έχουμε για το πρόσωπο του Κυρίου. Δεν έχει να κάνει με το ποιος είναι ο Θεός. Είναι με το τι εσείς σκέφτεσαι για τον Θεό. Οι άλλοι μαθές είναι απόμακροι, πιο σοβαροί. Ο Ιωάννης δεν έχει τέτοιο πρόβλημα. Είναι αυτός που θα πέσει στην αγκαλιά του Ιησού Χριστού. Και ο Κύριος, αγαπητοί αδερφοί, ήδη επαναλαμβάνω από την Παλαιά Διαθήκη, επιθυμεί να φανερώσει ποιος πραγματικά είναι, γιατί ο λαός Ισραήλ δεν έχει καμία σχέση με αυτό το οποίο ήταν πραγματικά ο Θεός. Όπως φανερώνεται στην Καινή Διαθήκη. Στο άσμα των ασμάτων, το οποίο είναι γραμμένο μέσα στο Λόγο του, θα πρέπει να δούμε ποιος είναι ο Κύριος. Το πρώτο λοιπόν είναι ποιος είναι ο Θεός και πώς με βλέπει σήμερα ο Θεός σε μένα. Όταν αισθάνεσαι ότι ο Θεός σε βλέπει κάπως ή έχει κάτι μαζί σου γιατί πράγματι κάτι έχεις κάνει, αμέσως μαζεύεσαι. Όταν όμως αληθινά γνωρίσουμε πώς μας βλέπει ο Θεός, έρχεται ελευθερία στην καρδιά μας και είμαστε εμείς ελεύθεροι αφενός, αλλά αφετέρου έχουμε τη δύναμη να ελευθερώνουμε άλλους. Γιατί εμείς είμαστε ελεύθεροι. Ένας που είναι έξω από το κελί μπορεί να πει σε κάποιον, έλα να σε βγάλω και σένα. Όταν είσαι μέσα, ποιο να βγάλεις, αφού είσαι μέσα κι εσύ. Στο άνθρωπο των ασμάτων λοιπόν, το Πνεύμα το Άγιο ξεκινάει, και τι να πρωτοπούμε τώρα, δεν μας παίρνει ο χρόνος. Ας με φιλήσει, λέει, με τα φιλήματα του στόματος αυτού. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Θέλω ένα Θεό που με φιλάει. Ένα Θεό που αγκαλιάζει. Ένα Θεό ο οποίος με έχει ζωγραφισμένο στις παλάμες του. Ένα Θεό ο οποίος με παρηγορεί, όπως ένας πατέρας παρηγορεί ένα παιδάκι το οποίο έχει χτυπήσει. Μιλάει ο Κύριος και λέει, αγαπημένοι μου, σε εξομοίωσα με τους ύπους των αμαξών του Φαραώ. Δεν είσαι, δεν έχεις τέτοια δύναμη, αλλά εγώ, λέει, σε εξομοίωσα με τα άλογα των αμαξών του Φαραώ. Έτσι σε βλέπω. Είσαι ωραία, λέει, αγαπητή μου. Δεν ξέρω πώς βλέπεις σήμερα τον εαυτό σου μπροστά στον Κύριο. Ναι, Κύριε, αλλά ξέρω τι έκανα. Δεν είμαι και πολύ καλός. Και λέει ο Θεός, είσαι πανέμορφος. Είσαι ωραία, αγαπητή μου, λέει. Η οφθαλμή σου είναι ως περιστερών. Τι ωραία μάτια είναι αυτά που έχεις. Και μετά, προσέξτε, ανταποκρίνεται η νύμφη, γιατί τώρα γνωρίζει τον Κύριο, και λέει αυτή με τη σειρά της, ιδού είσαι ωραίος, αγαπητέ μου. Μπορείς σήμερα να το πεις. Μπορούμε να το πούμε με την καρδιά μας, μόνο όταν έχουμε δεχτεί το πώς αισθάνεται ο Θεός για μας. Η αγάπη μας είναι η ανταπόκριση στην αγάπη που έχουμε λάβει από το Θεό. Κανένα παιδί του Θεού δεν μπορεί να αγαπήσει πραγματικά τον Κύριο, εάν δεν γνωρίσει αληθινά τον Κύριο. Η αγάπη του με κάνει να τον αγαπάω. Το ποιος είναι με κινεί να τον λατρεύω. Το ποιος είναι ο Θεός με κάνει να τον δοξάζω. Όχι τα πρέπει και τα δήθεν. Όχι ό,τι θέλει, αλλά το ποιος είναι. Ο Κύριος δεν είπε πρέπει, λέει εγώ είμαι. Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Εάν δεν με γνωρίσεις, ποτέ δεν θα μάθεις πραγματικά το δρόμο. Ποτέ δεν θα είσαι πραγματικά ελεύθερος, γιατί θα έχεις γνωρίσει την αλήθεια. Ποτέ δεν θα ζήσεις πραγματικά τη ζωή που ο Θεός θέλει να ζήσουμε, εάν δεν γνωρίσουμε το ποιος είναι ο Κύριος, αγαπητοί αδελφοί. Και συνεχίζει το Πνεύμα του Θεού και λέει, καθώς το κρίνω μεταξύ των ακαθών, έτσι είναι η αγαπητή μου μεταξύ των Ιωαννίδων. Βλέπει ο Θεός και λέει, όπνά τους, ξεχωρίζεις ευλογημένα. Άσπρος, ωραίος, ευλογημένος. Ανταποκρίνεται η νύφη. Προσέξτε, μιλάει πάντα πρώτα ο Κύριος. Και λέει η νύφη στη συνέχεια, καθώς η μιλέα μεταξύ των δέντρων του δάσους, ούτως είναι ο αγαπητός μου μεταξύ των εανίδων. Μιλάει ο Κύριος με ευμένεια για την νύφη του, για την αγαπημένη του, τη βλέπει πανέμορφη, και η νύφη, επειδή βλέπει και ακούει το μήνυμα που ο Θεός της δίνει, ανταποκρίνεται με τον ίδιο τρόπο. Δεν μπορείς να πεις πραγματικά με την καρδιά σου, σε αγαπάω, Κύριε, εάν δεν το ακούσεις πρώτα να στο έχει πει εκείνος δια του Πνεύματος του Αγίου μέσα στην καρδιά σου. Αυτό που θα δώσουμε, αδέρφια, είναι πάντα αυτό που ήδη μας έχει δώσει ο Κύριος. Και συνεχίζει το Πνεύμα του Θεού και λέει, σήκω, αγαπητή μου, ωραία μου, έλα, περιστερά μου, είσαι, λέει, στις σχισμές του βράχου, κρύφτηκες γιατί έκανες ένα λάθος. Γιατί αμάρτησες και προσπαθείς να κρυφτείς σε μια σχισμή, να μην με δει ο Θεός, πάλι έκανα λάθος. Και πολλές φορές έχουμε τέτοιες εντυπώσεις. Έπεσα πάλι το ίδιο λάθος. Και σήκω, πήγαινε στον πατέρα σου. Υπάρχει νερό καθαρισμού, υπάρχει το αίμα του Ιησού Χριστού. Κάποτε είπε ο Πέτρος, Κύριε, πόσες φορές θα αναμαρτήσεις σε μένα αδελφό να τον συγχωρήσω? 7. Προσέξτε την καρδιά του Κυρίου. Όχι 7, του λέει Πέτρο, αλλά 490 φορές, 70 φορές το 7. Και λέω, ο Θεός, ο Χριστός, ζήτησε από τον Πέτρο να συγχωρέσει τον αδελφό του 490 φορές. Ο Θεός δεν συγχωρεί 490 φορές. Εμείς οι άνθρωποι που έχουμε φτιάξει έτσι τα πράγματα, που στην πραγματικότητα έχουμε εγκλωβιστεί, γιατί δεν γνωρίζουμε πραγματικά το πρόσωπο του Κύριου. Λέμε, ο Θεός με συγχωρεί σε αυτήν την αμαρτία, ναι, με συγχωρεί. Αν την ξανακάνω, εντάξει, την πρώτη σε συγχωρεί. Τη δεύτερη δεν ξέρω αν θα σε συγχωρέσει, γιατί είναι ακριβώς το ίδιο λάθος, την ίδια μέρα μάλιστα. Αν το κάνεις τρίτη φορά, δύσκολα, δεν έχεις μετανοήσει πραγματικά. Ο Κύριος τον αρνείται ο Πέτρος 3 φορές, αναθεματίζει, ορκίζεται και τον κοιτάζει. Ήδη τον έχει συγχωρέσει. Ήδη μέσα στην καρδιά του υπάρχει αποκατάσταση. Τι βλέπει? Γιατί κοιτάζει ο Ιησούς Χριστός τον Πέτρο την ώρα της άρνησης? Ξέρετε γιατί? Γιατί του αρέσει. Γιατί είναι όμορφος. Ο Πέτρος είναι εκεί χάρη του Ιησού Χριστού. Δεν θα πήγαινε. Αλλά για τον Κύριο πήγε εκεί πέρα. Και δεν θα λέγαμε έπεσε στην παγίδα. Αλλά για τον Χριστό πήγε. Και ο Θεός ξέρει την πρόθεση της καρδιάς του, αγαπητοί άνθρωποι. Τι όμορφος που είσαι, είναι σαν να του είπε. Γι' αυτό και έσπασε η καρδιά του Πέτρου. Δεν το κοίταξε με κανένα άλλο μάτι παρά μόνο με αυτό που βλέπουμε στο άσμα ασμάτων. Δείξε μου το πρόσωπό σου. Σταμάτα να κρύβεσαι. Σταμάτα να φοβάσαι το Θεό. Τρέξε στην αγκαλιά του Κυρίου. Και το κοίταγμα του Κύριου ήταν τέτοιο που έσπασε η καρδιά του Πέτρου. Πόσο αληθινά με αγαπάει. Όχι μόνο όταν εγώ κάνω θαύματα, όταν κηρύττω, αλλά και στο πέσιμό μου είναι εκεί να μου πει: εγώ είμαι εδώ. Εξακολουθείς να είσαι όμορφος για μένα, όμορφη για μένα. Και αυτό τον τραβάει περισσότερο στο Χριστό, αγαπητά αδερφιά. Συνεχίζει στο άσμασμά του, λέει: η φωνή σου είναι γλυκιά, η όψη σου ωραία. Γι' αυτό και η νύφη μετά λέει: θα σηκωθώ τη νύχτα. Τη νύχτα, λέει, πάνω στο κρεβάτι μου ζήτησα εκείνον που αγαπάει η ψυχή μου. Γιατί της γεννήθηκε αυτή η επιθυμία? Γιατί ξέρει ότι την αγαπάει, τη λατρεύει. Επιθυμεί διακαώς να τη δει. Του αρέσει. Αν διαβάσετε το τρίτο κεφάλαιο του άσματος, το τέταρτο κεφάλαιο, είναι τα λόγια του νυφίου προς την νύφη. Όλη ωραία, λέει, αγαπητή μου. Μόμως δεν υπάρχει εσύ. Ξέρετε γιατί? Γιατί μας πλένει με το αίμα του ο Ιησούς Χριστός. Και μπροστά στον Πατέρα έχουμε τελειότητα. Δεν υπάρχει ψεγάδι, αγαπητά αδερφιά. Μα υπάρχει! Στα μάτια του δεν υπάρχει. Θα πει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Εφεσίους ότι ο Ιησούς Χριστός αγάπησε την Εκκλησία. Και επειδή την αγάπησε, παρέδωσε τον εαυτό του υπέρ αυτής. Τι έδωσε? Τον εαυτό του για χάρη. Της είπε: εγώ πεθαίνω για σένα, τόσο πολύ σε αγαπάω. Είμαι έτοιμος προκειμένου να σε κάνω δικιά μου, να δώσω τα πάντα, ακόμα και την ίδια μου τη ζωή, αρκεί να σε έχω. Και ξέρετε ποια ήταν η χαρά του πατέρα στην ιστορία που διαβάσαμε? Ότι είχε τον γιο του στο σπίτι. Ήταν τέλειος, δεν είχε κουσούρια, δεν είχε ελαττώματα, πολλά, αλλά τον είχε. Ξέρετε τι λέει η Γραφή? Απείλαυσε αυτόν υγιένοντα. Και σήμερα ο Θεός χαίρεται που είσαι στο σπίτι του. Απολαμβάνει ο Κύριος. Όλοι βλέπουν πολλές φορές ένα παιδί του Θεού, έχει αυτό το ελάττωμα, έχει το άλλο. Βέβαια, οι άλλοι έχουν, εμείς δεν έχουμε, έτσι. Αλλά εν πάση περιπτώσει βλέπουν κάποιον με κουσούρια και ελαττώματα. Ο Κύριος, ξέρετε τι βλέπει? Βλέπει ένα παιδί που ήταν νεκρό και τώρα είναι ζωντανό. Για το Θεό ήσουν πεθαμένος. Έκλαιγε το Πνεύμα το Άγιο ότι θα πηγαίναμε στην κόλαση και ξαφνικά έγινε το μεγάλο θαύμα. Αναστηθήκαμε. Είναι σαν ένας πατέρας να έχει χάσει το παιδί του, πηγαίνει στην κηδεία και ξαφνικά βλέπει το παιδί, σηκώνεται και ανασταίνεται. Όλε το παιδί! Χαρά, χαρά! Μα ξέρεις, το παιδί δεν είναι καλός μαθητής. Βράστα αυτά, το παιδί ζει! Ζεις! Αυτή είναι η χαρά του Θεού, είσαι ζωντανός! Μέσα σε έναν ζωντανό Θεό! Και μην ψάχνουμε την τρίχα, την ψήρα. Να, ναι, μα απόλαυσε τον Κύριο, γιατί ο Κύριος απολαμβάνει. Αγάπησε την Εκκλησία, παρέδωσε τον εαυτό του υπέρ αυτής. Γιατί? Για να την αγιάσει. Μπορεί να αγιαστεί κανείς χωρίς το αίμα του Ιησού Χριστού? Ούτε κατά διάνοια. Παρέδωσε για να την αγιάσει. Ερώτηση: την αγίασε? Λέει: δίνω τον εαυτό μου για σένα. Γιατί, Κύριε? Για να σε αγιάσω. Δηλαδή το ότι εγώ θα πεθάνω για σένα, αυτό θα έχει συνέπεια το δικό σου αγιασμό. Γιατί εμείς δεν αισθανόμαστε άγιοι? Τι συμβαίνει? Δεν έδωσε τον εαυτό του? Για να την αγιάσει. Πώς? Καθαρίσας. Αυτό έγινε. Καθαρίσας. Την καθάρισε. Είναι αόριστος. Συνέβη αυτό. Με το λουτρό του ύδατος δια του λόγου την καθάρισε, την καθαρίζει. Για ποιο σκοπό την καθάρισε? Για να παραστήσει αυτήν εις εαυτόν. για να τη φτιάξει αυτός έτσι ώστε να έρθει απέναντί του, μπροστά του. Πώς να έρθει η Εκκλησία? Ένδοξον Εκκλησία. Πότε η Εκκλησία είναι ένδοξη? Πότε θα γίνει ένδοξη? Ακόμα δεν είμαι, θα γίνω. Δεν έχουμε καταλάβει ίσως την αλήθεια του λόγου για να ελευθερωθούμε. Την καθάρισε, την αγίασε για να την παραστεί στην Εκκλησία ένδοξο στον εαυτό του. Δεν λέει θα κάποτε την καθαρίσει. Θα αγιαστεί κάποια μέρα. Πότε? Λίγο πριν έρθει να την παραλάβει. Τέτοια λέει η Γραφή. Γι' αυτό και η πρώτη Εκκλησία, αδέρφια αγαπητά, πατούσε στο ποια ήτανε και κοίταζε, λέει, εγώ είμαι αγαπημένη του Θεού. Ο Θεός με αγαπάει, ο Κύριος με συγχωρεί, περπατάω μαζί με το Θεό. Θέλω κάτι να κάνω για το Θεό. Ο σκοπός ήταν κάτι να κάνω για το έργο του Θεού. Κάτι να κάνω για τον αδελφό μου, για την αδελφή μου. Σήμερα η Εκκλησία έχει πάθει το εξής. Το μόνο που την ενδιαφέρει είναι όχι να κάνει κάτι για την προοπτική του Θεού και για το σχέδιο του Θεού. Τι θέλεις, Κύριε, να συμβεί στη γενιά μου? Αλλά το μόνο που την ενδιαφέρει είναι ίσα ίσα να γίνω καλά, να ορθοποδήσω, να αγιάσω για να πάω ίσα ίσα στον ουρανό. Τίποτα άλλο. Ενώ η πρώτη Εκκλησία το είχε λάβει αυτό από τον Κύριο. Και μαζεύονται οι αδελφοί και προσεύχονται για αποστολές, για εξήτηση της δύναμης του Πνεύματος του Αγίου, ο Θεός να συμμαρτυρήσει, ο Θεός να κάνει πράγματα, όχι για να αγιαστεί. Ήξεραν ότι είναι αγιασμένοι δια του Ιησού Χριστού. Το Πνεύμα το έχει μαρτυρήσει καρδιές τους. Όταν την πρώτη μέρα που αναγεννήθηκες, ενώ δεν ήσουν τίποτα, δεν ήξερες τίποτα, αισθάνθηκες άγιος, έτοιμος για τη Βασιλεία του Θεού. Μετά τι έγινε, τι άλλαξε? Θα μου πεις, αδελφέ, άμα κάποιος αμαρτάνει... Ακούστε, αδελφέ αγαπητοί. Αν κάποιος αμαρτάνει, ξέρει ότι αμαρτάνει και ξέρει, έχει χαθεί χαρά και... Αυτά είναι αρχικά στοιχεία του Λόγου του Θεού. Δεν μπορούμε να αναμασάμε συνέχεια τέτοια και τα ίδια. Η Εκκλησία δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να αμαρτάνουν και εμείς τους κρατάμε από τα παράθυρα. Μη βγεις έξω. Μη πρόσεχε. Η Εκκλησία είναι ένα ζωντανό σώμα που θέλει να κινηθεί. Έχει την ενέργεια του Πνεύματος του Αγίου μέσα σου. Όταν ακούς το αίτημα του αδελφού σου, κατευθείαν μέσα το Πνεύμα του Άγιου σου βάζει προσευχή. Κύριε, ανάλαβε τον αδελφό μου. Αλλά πρέπει να μας ελκύσει το πρόσωπο του Πατέρα περισσότερο, να πλησιάσουμε τον Θεό όπως πρέπει να τον πλησιάσουμε. Θα πει ο Παύλος, με τα παρησίας, με θάρρος, μα ξέρεις, έπεσα και θα πάω στον Θεό να με καθαρίσει, να με ανορθώσει, να με αναζωπηρώσει. Μα είμαι χλιαρός και, λέει ο Χριστός, έλα να διπλήσω μαζί σου, δεν χάθηκε τίποτα, όλα τα διεκδικώ, σου χτυπάω την πόρτα, να ανοίξω, να μπω μέσα, να φάμε μαζί. Και όλα θα διορθωθούνε. Για να την παραστήσει τον εαυτό του ένδοξο την Εκκλησία, μία έχουσα κοιλίδα ηρητίδα ή την τοντιούτων, αλλά για να είναι αγία και άμωμος. Πότε η Εκκλησία είναι αγία και άμωμος? Όταν την καθαρίζει με το λουτρό του ύδατος διά του λόγου. Γι' αυτό και ο Ιωάννης λέει, αγαπητοί αδερφοί, περπατάμε στο φως, που σημαίνει ομολογούμε τα λάθη και τις αμαρτίες μας. Και έχουμε κοινωνία με τον Πατέρα και με τον Ιησού Χριστό. Και έτσι έχουμε πλήρη χαρά. Αν έχουμε χάσει, αγαπητά αδέρφια, τη χαρά, την πλήρη χαρά, υπάρχει λόγος. Και ο λόγος είναι ότι δεν υπάρχει πραγματικά κοινωνία με το πραγματικό πρόσωπο που είναι ο Πατέρας. Αλλά πολλές φορές έχουμε εντυπώσεις για το Θεό. Κάνουμε κάτι καλό και πάμε και λέμε τώρα θα με δεχτεί. Και στην πραγματικότητα έχουμε ταΐσει την υπερηφάνειά μας. Αλλά δεν πάμε για να πέσουμε στην αγκαλιά του. Να αισθανθούμε το χάδι της αγάπης του Θεού. Και ο Κύριος, αγαπητοί αδερφοί, αυτό θέλει να το αποκαταστήσει οπωσδήποτε. Γιατί είναι διαστρέβλωση στη συνείδησή μας της εικόνας του Κυρίου. Αυτό που έκανε ο Σατανάς, ο πρώτος πειρασμός, δεν ήταν ότι είπε στην Εύα φάε. Και η Εύα έφαγε. Γιατί έφαγε? Αυτό που έκανε ο διάβολος ήταν το εξής. Γιατί κάποιος αμαρτάνει? Γιατί κάποιος βγαίνει, απομακρύνεται από τον Χριστό? Υπάρχει πάντα ένας λόγος. Δεν έχει αγαπήσει πραγματικά τον Θεό. Και δεν έχει αγαπήσει πραγματικά τον Θεό γιατί δεν γνώρισε πραγματικά το ποιος είναι ο Κύριος. Δεν υπάρχει περίπτωση ένα πρόσωπο να γνωρίσει αληθινά τον Κύριο και να ξεκολλήσει από την αγκαλιά του Κυρίου. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Είναι τρέλα, είναι ανοησία. Γι' αυτό θα πει ο Ιωάννης, αν κάποιος αγαπάει τον κόσμο, μην ψάχνετε πολλές αιτίες. Η αγάπη του Πατέρα δεν είναι μέσα στον άνθρωπο αυτό. Το πρόσωπο αυτό δεν αγαπάει πραγματικά τον Θεό, τον Πατέρα. Δεν τον έχει γνωρίσει όπως πρέπει να τον γνωρίσει. Ζει με φόβους. Αυτό έπαθε η Εύα. Ο διάβολος το πρώτο που της έκανε, ο πρώτος πειρασμός που ήρθε στη γη από τον Σατανά σε άνθρωπο. Σας είπε ο Θεός να μην φάτε από κανένα δέντρο του παραδείσου. Τι διαστρεβλώνει ο διάβολος στο πρόσωπο, στην Εύα? Την εικόνα του Θεού. Αυτή είχε την εξής εντύπωση. Τι καλός που είναι ο Θεός. Μας έδωσε τα δέντρα, μας έδωσε, μου έδωσε τον άντρα. Έχουμε, τα απολαμβάνουμε, μα έχετε η παρουσία. Τι καλός που είναι ο Θεός. Τι τυχεροί που είμαστε. Τι ευτυχισμένος που είμαι. Τι μακάριος που είμαι. Το έχεις πει ποτέ? Τι ευτυχισμένος είμαι, παιδί του Θεού, ρε παιδάκι. Τι ευλογία έπεσε στο κεφάλι μου. Τι ευλογία έπαθα, τι είναι αυτό που μου συμβαίνει? Ο διάβολος, προσέξτε τον πειρασμό. Δεν είναι τόσο καλός ο Θεός όπως νομίζεις. Α, ήρθε η πονηριά μέσα της. Δηλαδή, σας είπε να μην φάτε από αυτό το δέντρο, όχι γιατί θέλει να σε προφυλάξει από τη δυστυχία, αλλά γιατί είναι πονηρός ο Θεός. Έχει σκοπό. Ξέρει ότι όταν φάτε θα γίνετε σαν κι αυτόν. Ψέμα στο ψέμα. Μα σαν κι αυτόν είμαστε. Μας έκανε καθ' εικόνα και καθ' ομοίωση Θεού. Και ξέρετε, όταν πονηρεύτηκε για το πρόσωπο του Κυρίου, α, ναι, μπαμ, πήρε. Γιατί πήρε? Ο Σατανάς κατάφερε να διαστρέψει την εικόνα του Κυρίου. Όταν ο Ιωάννης, αδελφοί, μέσα στη φυλακή ζήτησε και είπε, εσύ είσαι αυτός που έρχεται ή άλλο περιμένουμε? Προσέξτε, δεν ήταν μικρό πράγμα. Είναι σαν να βλέπεις έναν άνθρωπο που έχει εργαστεί εδώ στην Ελλάδα, για παράδειγμα, να έχουν γίνει 30 εκκλησίες, 40, 50, 100, κόσμος πολύ, και ξαφνικά πάει στις εκκλησίες και λέει, άραγε ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός που είναι ή κάποιον άλλον κηρύξαμε? Αμέσως εσύ παθαίνεις σοκ. Μα τι λέει αυτό? Αυτό έπαθε ο Ιωάννης. Και όλοι βέβαια ήταν έτοιμοι να τον κρίνουν οπωσδήποτε. Ο Κύριος πώς τον είδε? Λέει, αυτός είναι ο μεγαλύτερος των προφητών. Είναι ωραίος προφήτης, δυνατός. Είναι άνθρωπος του Θεού. Γιατί, αδερφοί, έτσι τον έβλεπε. Έτσι τον απολάμβανε. Αυτό έβλεπε ο Κύριος γι' αυτόν. Και χρειάζεται κάθε κακή εντύπωση που έχουμε από τη μεριά του Θεού για το πώς μας βλέπει ο Θεός, το Πνεύμα του Θεού, να τη διαγράψει. Δεν μπορούμε να πλησιάσουμε πραγματικά τον Κύριο όταν αισθανόμαστε μέσα στην είδησή μας, με τα χτυπήματα πολλές φορές του εχθρού, ότι τώρα αυτό που είπες δεν υπάρχει, άστο, σιγά εσύ τώρα να μην. Όχι. Για να μπορέσουμε σωστά να πολεμήσουμε, πρέπει πρώτα να δεχτούμε την αλήθεια του Λόγου του Θεού. Η αλήθεια φέρνει ελευθερία, ναι. Και βέβαια έχω ελαττώματα. Εννοείται. Και βέβαια πέφτω, εννοείται. Αλλά προσέξτε, αδερφοί, κάτι. Ο δίκαιος 7 φορές πέφτει, αλλά 7 φορές σηκώνεται. Αυτός είναι δίκαιος στα μάτια του Θεού. Δίκαιος δεν είναι αυτός που δεν πέφτει. Γιατί δεν υπάρχει. Είναι αυτός που πέφτει, λέει, αμήν Κύριε, πάλι λάθος έκανα, αλλά σηκώνομαι τώρα ξανά να περπατήσω μαζί σου. Και ο Κύριος, αγαπητά αδέρφια, απολαμβάνει τον Υιό του. Απολαμβάνει το Υιό του. Χαίρεται, απολαμβάνει, εδώ που διαβάσαμε, ο πρεσβύτερος Υιός, οι λάθος εντυπώσεις παράγουν τη λάθος ζωή. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος θα πει στους προς στους Εβραίους αδελφούς, αδελφοί Άγιοι και αγαπημένοι. Ποιος είναι Άγιος? Εγώ? Ναι, εσύ. Γιατί αγίασες, νομίζεις? Σε έκανε Άγιο. Σε ξεχώρισε. Εγώ αγαπημένος από τον Θεό, με αγαπάει? Ναι. Γιατί να πάω να προσευχηθώ? Γιατί με αγαπάει. Θέλει να με ακούσει. Η προσευχή τώρα δεν γίνεται κάτι που πρέπει να κάνω, αλλά είναι η ανταπόκριση στην αγάπη του. Με καλεί. Με καλεί, ακούω τη φωνή του. Έλα να ακούσω τη φωνή σου. Σε θέλω. Με καλεί ο Κύριος μου να ακούσει τη φωνή μου. Με καλεί να έχω κοινωνία μαζί του. Με χρειάζεται. Ο Θεός μας χρειάζεται. Αν χρειάστηκε ένα γαϊδουράκι, πολύ περισσότερο χρειάζονται τα παιδιά του. Η φωνή του με καλεί. Και λέει ο Παύλος, Άγιοι, ουρανίου προσκλήσεως μέτοχοι. Τι να κάνουμε. Κατανοήσατε τον Απόστολο και Αρχιερέα της ομολογίας ημών των Ιησού Χριστών. Υπάρχει πρόβλημα κατανόησης. Χρειάζεται το Πνεύμα το Άγιο να μας ελευθερώσει, να μας βοηθήσει. Δεν μπορεί κανένα παιδί του Θεού πραγματικά να είναι αφιερωμένο στο Θεό εάν δεν γνωρίζει πραγματικά τον Κύριο. Και αυτή είναι η μεγαλύτερη ευλογία. Αυτό είπε ο Ιησούς Χριστός. Εάν κάποιος λέει φυλάξει το λόγο μου, εγώ και ο πατέρας, αυτός που έχει τις εντολές μου και τις φυλάει, αυτός είναι που με αγαπάει. Αδερφοί, δεν πάει ανάποδα, προσέξτε σας παρακαλώ. Δηλαδή, δεν έχω την εντολή και λέω τι λέει εδώ, α, κάτσε να το κάνω για να πείσω ότι αγαπάω το Θεό. Λειτουργεί ακριβώς ανάποδα. Εάν είπε με αγαπάτε, τα εντολάς μου φυλάξατε. Πρώτα αγαπάς και μετά κάνεις αυτό το οποίο σου λέει αυτός που αγαπάς. Το παιδί μας ζητάει 12 η ώρα τη νύχτα σουβλάκι. Εσύ είσαι έτοιμος να κοιμηθεί. Μα θέλω σουβλάκι. Εκτελείς την επιθυμία του όχι για να τον πείσεις ότι τον αγαπάς. Είδες εγώ που σου πήρα σουβλάκι. Όχι φυσικά. Επειδή το αγαπάς, τρέχεις να πραγματοποιήσεις αυτό το οποίο σου λέει. Για σένα έχει γίνει εντολή αυτό. Η αγάπη κάνει το παιδί του Θεού να θέλει. Λέει στα εντολά σου η δύναμη σφόδρα. Εγώ απολαμβάνω. Γιατί με αγαπάει. Και τον αγαπάω. Θα αγαπηθεί από τον πατέρα μου. Θα αγαπήσω εγώ αυτόν και θα φανερώσω εμ' αυτόν εις αυτόν. Αυτή είναι η μεγαλύτερη ευλογία της Καινής Διαθήκης. Ο Χριστός να σου φανερώνει τον εαυτό του. Τότε ελευθερώνεσαι. Τότε δεν θα λέω Κύριε ελέησέ με σε παρακαλώ. Ξέρετε τι θα λέω. Σε ευχαριστώ που με ελέησες και με ελέησες. Τότε δεν θα στέλνω ευχαριστήριο όταν ο Θεός απαντήσει την προσευχή μου, αλλά θα στέλνω ευχαριστήριο πριν απαντήσει την προσευχή μου, γιατί ξέρω το πρόσωπο. Το ξέρω, θα με βοηθήσει. Το ξέρω, θα τρέξει, θα συνδράμει. Πολλές φορές η εικόνα που έχουμε για τον Κύριο είναι η εξής: έχουμε ένα αίτημα και θα πάω στο Θεό να προσευχηθώ. Τι να κάνει? Ως εξής: ο Θεός, ας πούμε, δεν πολύ θέλει, αλλά θα τον πείσω να με βοηθήσει. Είναι δυνατόν να έχουμε τέτοια σκέψη? Θα πείσω το Θεό, ποιο ένα Θεό που χωρίς να του ζητήσω έστειλε τον Ιησού Χριστό επάνω στο σταυρό του Γολγοθά? Τι λάθος κατανόηση είναι αυτή? Προσεύχομαι για μένα η πίστη μου να αυξηθεί, η πίστη μου να μεγαλώσει, το πρόσωπο του Κυρίου να γνωρίσω, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί ο Θεός σε βοήθεια, γιατί με την πίστη ο Θεός μπορεί να κινηθεί. Η πίστη μου αυξάνεται όταν εγώ προσεύχομαι, το πρόσωπο του Κυρίου απολαμβάνω περισσότερο. Δεν είναι ότι έπεισα το Θεό, δεν ήθελε και πες, άντε λέει πάρτο. Αυτό το κάνει ο άδικος κριτής. Ο Θεός πριν ζητήσουμε, εκπληρώνει λέει την επιθυμία των φοβουμένων. Θέλει. Και τελειώνω αγαπητά αδέρφια, ακόμα και στα αιτήματά μας, προσευχές μας, προσευχόμαστε σε ένα Θεό που ξέρουμε όλοι ότι μπορεί. Λέμε, ο Θεός μπορεί τα πάντα να κάνει, το ξέρω. Ποιο είναι το πρόβλημά μας? Επειδή δεν γνωρίζουμε πολύ καλά τον Κύριο, ξέρετε που έχουμε πρόβλημα όλοι? Στο ότι δεν ξέρουμε ότι πραγματικά θέλει. Ενώ λέμε μπορεί να κάνει τα πάντα. Μπορείς Κύριε να απαντήσεις στην ερώτηση που θα σου κάνει η αμέσως επόμενη ο Κύριος. Θέλω. Η απάντησή μας είναι με ερωτηματικό. Δεν ξέρω. Βλέπετε, πήγε ο λεπρός. Κύριε λέει μπορείς, εάν θέλεις, μπορείς να με καθαρίσεις. Ο Κύριος δεν του είπε κατευθείαν θέλω. Είναι άλλο να προσεύχεσαι σε ένα Θεό που θέλει, θέλει, πραγματικά θέλει και μπορεί, και άλλο να προσεύχεσαι σε ένα Θεό για να θέλει. Προσεύχομαι για να κάνω το Θεό να θέλει. Όχι. Στο όνομα του Ιησού Χριστού του λένε σήκω και περπάτα. Ο Κύριος θέλει να σε σηκώσει. Ο Κύριος θέλει να σε βοηθήσει. Ο Κύριος θέλει να σε ελευθερώνει πάντα. Ο Κύριος θέλει να χαιρόμαστε στην παρουσία Του. Ο Κύριος θέλει να είμαστε πάντα παρηγορημένοι. Πάντα στην αγκαλιά Του, αγαπητοί αδελφοί. Και κάθε φορά που απομακρυνόμαστε από Αυτόν, χάνουμε, όπως είπα στην αρχή, όχι απλά την παρουσία Του, αλλά τον ίδιο μας τον εαυτό. Χάνουμε την ίδια μας τη ζωή, γιατί είμαστε πλασμένοι από το Θεό. Αετοί. Γεννηθήκαμε για να είμαστε αετοί, για να πετάμε ψηλά. Καμία άλλη ζωή δεν μπορεί να δεχτεί μέσα μας η ψυχή μας, παρά μόνο τη ζωή του Πνεύματος του Αγίου, της ελευθερίας. Ο Θεός λοιπόν χαίρεται με την παρουσία μας και εμείς χαιρόμαστε με την παρουσία του Κυρίου. Πολύ επεθύμησα, είπε, να φάω το Πάσχα τούτο με εσάς προτού να πάθω. Η επιθυμία του δεν ήταν απλώς να πάθει, αλλά ήθελα πάρα πολύ να φάω μαζί σας, είπε στους μαθητάς του. Θέλω να φάω οπωσδήποτε μαζί σας. Μα έχεις τόσα να περάσεις, Κύριε. Όχι, όχι, θέλω να είμαι μαζί σας, να φάμε μαζί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Κύριος να ευλογεί.